Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel člane makedonske in bolgarske delegacije ob prazniku svetih bratov Cirila in Metoda. Sveti oče sprejel udeležence mednarodnega simpozija Razvoj, napredek in skupno dobro. Le če slaviva Boga, naj jo vsak razume v svojem jeziku. Duhovna misel za Binkošti, pripravil pater William Lovše. Šmarnice. Meč bo presunil tvojo dušo. Pripravlja sestra Nataša Govekar.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel člane makedonske in bolgarske delegacije, ki so ob prazniku svetih Cirila in Metoda zavetnikov Evrope tradicionalno poromali v Rim. Sveti oče jih je pozval naj ohranijo in krepijo krščanske korenine Evrope.
Come cristiani abbiamo il dovere di conservare e rinsaldare l'intrinseco legame che esiste tra il Vangelo e le nostre rispettive identità culturali.
Kristjani smo dolžni ohranjati in krepiti notranjo vez med evangelijem in našimi kulturnimi identitetami. Kot Kristusovi učenci smo poklicani k vzajemnemu spoštovanju različnih cerkvenih izročil ter k skupnemu pričevanju za vero v Jezusa, v imenu katerega bomo odrešeni, je poudaril rimski škof, ki je danes tudi sprejel predsednika bolgarske vlade Bojka Borisovega in nato še predsednika makedonskega parlamenta Terjaka Veljanovskega. Sveti oče je v govoru bolgarski delegaciji izpostavil zvestobo dragoceni dediščini, ki združuje pravoslavne in katoličane, ter pričevanje za to skupno vero. Evangelij po papeževih besedah ne slabi in ne spregleda tistega, kar je v različnih kulturnih tradicijah avtentično. Ravno nasprotno, je dejal Benedikt XVI., prav zato, ker vera v Jezusa kaže sijaj resnice, človeku tudi daje zmožnost za prepoznavanje resničnega dobrega in mu pomaga, da ga v lastnem življenju in družbenem okolju tudi uresničuje. Papež je nato izpostavil izredno evangelizatorsko vlogo svetih bratov Cirila in Metoda, grških misionarjev, ki sta krščansko vero razširjala med slovanskimi narodi. Svojim neutrudnim delovanjem in spravo apostolsko gorečnostjo sta sveta Ciril in Metod krščanstvo ukoreninila v dušo bolgarskega naroda, tako da je ta usidran v tiste evangelske vrednote, ki vselej krepijo identiteto in bogatijo kulturo nekega naroda, je poudaril sveti oče. Tudi v govoru makedonski delegaciji je sveti oče govoril o sadovih evangelizacije teh dveh svetnikov, rekoč, da sta se sveta Ciril in Metod pri svojem delu spoprijemala s trpljenjem, odpovedovanjem in sovražnostjo, a sta vse to prenašala z neomajno vero in nepremagljivim upanjem v Boga. V preizkušnjah in veselju sta vselej čutila Božje vodstvo, vsak dan sta okušala njegovo ljubezen in ljubezen svojih bratov, je dejal papež. Tudi mi se vedno bolj zavedamo, je še dodal, da nas, kadar smo ljubljeni od Gospoda in ko se odzovemo na to ljubezen, v vsaki naši dejavnosti in pri vsakem našem delu vodi njegova milost.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel udeležence mednarodnega simpozija Razvoj, napredek in skupno dobro, ki je pod okriljem fundacije Centesimus Annus pro Pontifice včeraj potekal na papeški univerzi Gregorijani. Sveti oče je v govoru izpostavil odločilno vlogo religij v doseganju skupnega dobra in celostnega razvoja. Religije so odločilne, predvsem kadar učijo bratstvo in mir, saj vzgajajo zadajanje prostora Bogu in odprtost za presežnost v družbi, ki je zaznamovana sekularizmom, je dejal papež. Izključitev religiji iz javnosti preprečuje srečevanje med osebami in njihovo sodelovanje za napredek človeštva. Tako je družbeno življenje vedno bolj osiromašeno, politika pa privzema neznosen in agresiven obraz.
La visione cristiana dello sviluppo, del progresso e del bene comune.
Krščanski pogled na razvoj, napredek in skupno dobro, kakor izhaja iz družbenega nauka cerkve, odgovarja na najgloblja človekova pričakovanja, je nadaljeval papež in dodal, da je prizadevanje fundacije Centesimus Annus pro Pontifice pomemben prispevek k izgradnji civilizacije ljubezni. Papež Benedikt XVI. Je v govoru še izpostavil, da lahko človeška družina danes rase kot svobodna družba svobodnih narodov takrat, kadar jo vodita solidarnost in skupno dobro. Krize in težave v mednarodnih odnosih, državah, družbah in gospodarstvu so v veliki meri posledica pomankanja zaupanja in solidarne drže, ki je usmerjena na skupno dobro, ki tudi v gospodarsko dejavnost vnaša prijateljstvo, solidarnost in vzajemnost. Skupno dobro je po papeževih besedah tisti cilj, ki razvoju in napredku daje smisel, saj bi se sicer omejila le na proizvajanje materialnih dobrin. Slednje so nujne, vendar pa se brez usmerjenosti na skupno dobro končajo v potrošništvu, zapravljanju, revščini in neuravnoteženosti.
Pater Pier Battista Pizzaballa je bil ponovno izvoljen za kustosa Svete dežele in gvardija na gore Sion, so danes sporočili Svetega sedeža. Patra Pizzaballo so izvolili definitorji reda manjših bratov, izvolitev pa je odobril Sveti sedež in sicer za 3 leta. Pier Battista Pizzaballa, rojen leta 1965, je kustos Svete dežele in gvardijan gore Sion od maja leta 2004, član kustodije Svete dežele pa je od oktobra leta 1990. Sodobno hebrejščino je študiral na Frančiškanski fakulteti bibličnih znanosti in arheologije v Jeruzalemu. Z latinskim patriarhatom je sodeloval na področju pastorale katoliških vernikov iz judovstva od leta 2005 do leta 2008, pa je bil vikar latinskega patriarha.
Duhovna misel za Binkošti, pripravil pater William Lovše.
Rdeča nit celotnega binkoštnega praznovanja je besedilo iz pisma Rimljanom 5:5. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca, po svetem duhu, ki nam je bil dan. Kaj te besede v resnici pomenijo? Kako jih razumeš, dragi brat ali draga sestra? Sveti duh nam omogoča prepoznati Jezusa kot Božjega sina. V njegovi moči srce prepozna skrivnost njegove osebe. Hkrati odkriva, kako velika je Božja ljubezen do vsakega izmed nas. Duh nam omogoča, da živiva znotraj Božje ljubezni. Ne želiva si več drugačnega življenja kot tistega, ki izvira iz Božje ljubezni. V tem je glavni dar binkoštnega praznika. Pri večerni maši zato prosimo, obnovi čudež prvih binkošti in v svetem duhu združi različne narode v eni veri in bo tako vsak v svojem jeziku poveličeval tvoje ime. Ali je res mogoče, da vse človeštvo postane ena družina? Ali lahko različni jeziki sporočajo isto stvar in omogočajo človeškim srcem, da se med seboj razumejo? Ali je mogoče vse to, če ne sprejmemo drug drugega znotraj Božje ljubezni? Binkoštni praznik je točno nasprotje babilonskega stolpa iz prve Mojzesove knjige v 11. poglavju. Mi se ne zavedamo in nočemo priznati, da naše sanje v sebi nosijo strašen propad, če niso v skladu z načrtom Božje ljubezni do ljudi. Če ignoriramo načrt Božje zaveze za ljudi, potem drug drugemu povzročamo zmedo in se zatiramo. To je cena prazne slave tega sveta. Niso pokvarjene naše sanje o slavi in veličini. Vsak človek in tudi ti in jaz mora hrepeneti po slavi in veličini. a strašno ceno morava plačati, če ta slava in veličina ne vodita v smeri Božje zaveze z ljudmi. Psalm 33 zato razglaša: Gospod podira namere narodov, zametuje načrte ljudstvov, Gospodov na svet pa ostane na veke, misli njegovega srca od roda do roda. Blagor narodu, ki je Gospod njegov Bog. Božja obsodba se glasi: Zlo nikdar ne poraja vzajemnega razumevanja. Če zavračate Boga, ne morete, da ne bi zatirali človeka. Zgolj če si zvest zavezi z Bogom, se lahko povzdigneš do nebes, kajti takrat upoštevaš hrepenenje vsakega človeka po Božji slavi. Le če upoštevaš Boga, nikogar ne zatiraš zato, da bi bil sam velik. Gospodu na svet, ki ostane na veke, je oseba Jezusa Kristusa. Edino On je pokazal, kako Bog ljubi vsakega človeka in uspel držati skupaj povezano človeško družino. Toda vse, kar je Božjega, ima tudi svoj toda. Zato nadaljujva. Toda Božji načrt ne spregovori človeškemu srcu pod kakršnimi koli pogoji. Če ti in jaz tega nočeva, če nočeva in ne želiva biti preroka, kako nama bo Bog lahko dal svojega duha? Prerok Joel je namreč zapisal: Razlil bom svojega duha na vse meso in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere. Vaši starčki bodo sanjali sanje, vaše mladeniči bodo gledali videnja. Tudi na hlapce in dekle bom v tistih dneh razlil svojega duha. Res je, da Bog daje svojega duha in zato ni potrebna nobena zasluga z naše strani. On ne postavlja pogojev. A da ga lahko le, če ga človek želi sprejeti. Ali znamo danes še jemati resno obljubo, ki jo je Bog dal po preroku Joelu? Velja tudi zate in zame. Ali jo slišiva? Biti prerok namreč pomeni razglašati slavo Božjega imena. Apostolska dela pravijo, da je vsak slišal znanjati velika Božja dela v svojem jeziku. Le ko ti ali jaz oznanjeva velika Božja dela, naj jo drugi slišijo v svojem jeziku. In katero je največje delo Božje ljubezni, če ne učlovečenje, smrt in stojenje Jezusa Kristusa, ki nas poveže in vsakamu razredene Božje obličje? Duh, ki vse združuje, pozna vse govorice, kajti vse odpira slavi in resničnosti Božje ljubezni. In dokler ti in jaz ali pa katerikoli človek nisva odprta za Božjo slavo, ne bova sposobna prepoznati govorice svojega bližnjega. Zato prosiva za duha preroštva in si želiva, da bi bil izlit na vse in na vso zemljo. V Jezusovem duhu preroštva bova pred njegovo besedo, pred Evharistijo, pri vsakdanjih opravilih, pred našimi bližnjimi in pred vsemi dogodki zgodovine vedno znova lahko vzklikala: Bog naš Oče, varuj nas dar, ki si ga dal, da bo moč Svetega Duha v nas vedno delovala. Tem resnici prosiva: Gospod, naj vedno učinkovito in z močjo prevlada Tvoj večni načrt, ki je ta, da spoznamo Tvojega Sina, ki nam kaže Tvojo ljubezen do nas, in da v moči Tvojega Duha živimo znotraj te Tvoje ljubezni. Prav ta nas usposablja, da govorimo isto govorico in se med seboj razumemo, sprejemamo in soustvarjamo svoje življenje in življenje bližnjih.
Šmarnice. Meč bo presunil tvojo dušo. Pripravlja sestra Nataša Govekar.
V kapitelski dvorani katedrale v Madridu je snemanje s križa vgrajeno v večjo kompozicijo. Čez vso levo steno kapitelske dvorane se razpenja velik črn križ in zgoraj, prav na stičišču, kjer se srečata navpičnica in vodoravnica, je nakazan oltar, ki postane prizorišče za Gospodovo darovanje v templju. Križ, ki je najodličnejši simbol srečanja, je torej podlaga za prvo srečanje Božjega Sina z njegovim ljudstvom. Spodaj na zemlji pod križem pa je upodobljena Božja mati, ki naslanja obraz na Kristusovo prebodeno stran in sinovo telo privija k sebi v podobni drži kot porodnica. Telo Jezusa, ki ga je Marija darovala v templju, ko je bil še otrok, je bilo sedaj konkretno darovano na križu in to isto telo so po smrti vrnili materi. Zgoraj mati daruje svojega sina v božje in človeške roke, spodaj pa ga spet prejme ob snemanju s križa. V prizoru darovanja v templju se Jezus kot majhen deček, vendar že v duhovniških oblačilih, izroča v Simeonove roke, da bi tako pokazal svojo pokorščino očetovi volji. Očetova volja pa je, da bi ljudje spoznali, kako jih Bog ljubi. Zato Kristusova izročitev očetu sovpada z izročitvijo v roke grešnega človeštva. Prav tedaj, ko smo se v svojem sovraštvu brez razloga spravili nad krotkega Kristusa in prelili njegovo kri, nam je on kot veliki duhovnik iz svetišča svojega lastnega telesa prinesel večno odkupljenje. Prizor prikazuje mrtvega Kristusa, ki pa je v resnici speči Kristus. V naročju device je Kristus tolikokrat spal v otroškem snu, zdaj pa počiva v spancu smrti. Presunljiva je podoba matere, ki ne joka, ampak počiva. Gre za skrivnost materinega in sinovega počitka, potem, ko je vse dopolnjeno. Rdeči plašč Božjega materinstva zdaj ogrinja Kristusovo svetlo, čeprav mrtvo telo. Marijino darovanje je končano. Marija je dala telo Božjemu sinu, da bi se človeštvo moglo dotakniti očetove ljubezni. Kristusovo učlovečenje je moralo pripeljati do trpljenja, tako da se je lahko uresničila skrivnost odrešenja. Med uro oznanjenja in uro Golgote obstaja tako skrivnostna skladnost. Maternica in križ sta poistovetena kot dve skrajni točki človeške nemoči. Materino naročje zdaj še enkrat sprejme sina, preden bo položen v naročje zemlje. Velik črn križ, ki je podlaga celotne kompozicije, lahko glede na ukrivljenost vodoravnega kraka razumemo tudi kot meč. Meč bo presunil tvojo dušo. Ta beseda in ta podoba povezuje gornji prizor darovanja v templju s spodnjim prizorom snemanja s križa in daje celotni steni še globljo darovansko razsežnost. Prisluhnimo še Origanovi razlagi tega meča, ki prebada Marijino dušo. Ti boš ranjena s puščico negotovosti in tvoje misli te bodo trgale v vseh smislih. Njega, za katerega si slišala, da ga imenujejo Božji sin in za katerega si vedela, da se je rodil brez poseganja moža, boš ti videla križanega, na tem, da umre, podvržen mukam, ki si jih bodo izmislili ljudje in na koncu prosečega in tožečega, oče, če je mogoče, daj, da gre ta kelih mimo mene. Meč bo presunil tvojo dušo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.